Overskriften for gudstjenesten i dag, eller preken i dag, det jeg har lidt ambitiøst projekt i dag, det vi skal gjennom kapitel 15, 16, 17, 18 og 19. Så jeg håber du har ettermiddagen fri og klar for, for preken i dag. Faktisk så begynner jeg liksom, jeg vet ikke om det fungerer en preken teknisk, men vi skal begynne i kapitel 19 i dag. Så vi begynner i det siste, og så skal vi etter hvert liksom begynne igjen fra begynnelsen, så jeg vet ikke helt hvordan det går. Men i hvert fall, vi jo i gang med apostlenes gjerninger, har vi vært igjennom det en hel periode, men her så det en speciell historie. Det var en linje i den her teksten som grep meg. Det er Paulus, han har kommet seg til Efesus, så når han der på en av hans misjonreiser, det faktisk hans tredje misjonsreise den her, men der han i Efesus, så og der preker han, og masse under tegn skjer, og det masse fantastisk som på gang. Men så det noen som sånne jødiske menn som begynner å kopiere, men de har ikke relasjonen til Jesus, men de begynner å kaste ut onde ånder. Og så sier de sånn her, de sa, vi driver deg ut ved den Jesus som Paulus forsynner. Det høres jo bare helt feil ut. Det var som om at de kjente jo ikke Jesus selv. De hadde ingen personlig relasjon til Jesus, men de begynner å kaste ut dæmoner ved den Paulus som Jesus forsynner. Så står det sånn her. Men da de skulle drive ut en ond ånd av en mann, svarte den ond ånd, Jesus, han kjenner jeg. Paulus, han vet jeg, hvem er? Og så kommer det som er trikket litt meg i dag, men hvem er dere? Hvem er du? Og det er liksom et interessant spørsmål som jeg vil prøve å stille i dag. Jeg tror det et spørsmål som har gått opp gjennom generasjoner og tiden vi lever i, hvor folk lurer på, hvem det jeg er? Hvem min identitet? Hvem det jeg egentlig? Hvorfor jeg her? Kan også være et annet spørsmål. Jeg har noen sånne spørsmål som jeg skal stille i dag. Hvem du? Hvorfor du her? Hva ditt kall, kanskje, også, vi kan stille i denne sammenhengen? Men vi går tilbake, så det liksom utgangspunktet for preken. Og vi har vært igjennom nå Apostlenes gjerninger en stund. Øyvind og Helge, de har tatt oss igjennom noen kapitler, og vi nå i kapittel 15, hvor Paulus han har kommet tilbake fra en misjonsreise. Han er tilbake i Jerusalem. Han har vært på sin første sånn tur, og han er tilbake i Jerusalem. Og der bestemmer menigheten at nå skal Paulus og Barnabas den skal sendes av gårde igjen. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal gå inn i detaljer, men Paulus og Barnabas, de er i Jerusalem her nede, og menigheten bestemmer seg for at vi må sende deg ut på tur igjen. Og ikke nok med at de sender bare Paulus og Barnabas, men de tar også med seg, jeg tror det er Judas, en av apostlene, og så tar de med seg Silas. Og så sier de, men dra ut på misjonsreise. Og de reiser oppover og kommer opp til en, jeg tror det er Antiochia, hvor de da betjener menigheten og styrker dem, og Judas han reiser etter hvert. De har liksom blitt sendt ut til Antiochia, så Judas han bestemt for sånn, nei, jeg skal tilbake til Jerusalem. Barnabas og Paulus og Silas er igjen. Og da det jo den her historien om hvordan Barnabas, han vil, det møter også Markus. Markus Johannes, det sikkert har hørt om, vi har hatt han tidligere. Markus han var en av dem som på en av misjonsreisen så forlater han oppdraget. Han synes det blir for tøft. Han vil ikke være med på det her lenger. Så han drar fra Barnabas og Paulus. Og her i Antiochia så det jo en av de her kjente konfliktene som skjer. Paulus og Barnabas, de blir kjempeuenige. Paulus han vil ikke ha med han her Markus igjen. Nei, for han forlåter siste gang, så han gitter vi ikke, han kan vi ikke stole på. Barnabas han ser deg mot gullet i Markus. Han ser potentialet, han ser hvem det Markus kan være med til å bli. Så han og det er jo egentlig Markus, eller Barnabas sin sånn fantastiske egenskap av Barnabas han har. Han ser andre, han ser potentialet. Det var også han som så Paulus, som kom og hentet Paulus inn. Nå må du i tjeneste, Paulus. Så Barnabas, fra denne historien så hører vi faktisk ikke om Barnabas igjen. Men i Nytestamentets sammenheng så har han en enorm betydning. Hvis ikke vi hadde en Barnabas som tok med seg Paulus i begynnelsen, så hadde vi manglet 13 brevet av Nytestamentet. Det er 27 brev og evangelier, men 13 av dem har Paulus skrevet. Men mener altså den her Markus, som da Barnabas velger å ta med på en misjonsreise, man sier Markus, man mener det er han som har skrevet Markus evangeliet. Så hvis ikke vi hadde Barnabas, en som liksom stoler trutte på potensiale mennesker, så hadde vi manglet store deler av Nytestamentet faktisk. Da vi begynte med det her med apostlenes gjerninger, så var det faktisk også noen av de her historiene, de her konfliktene, eller ikke konflikter, men det var noen av de her historiene som trikket litt meg. Da var vi møte mennesker på litt sånn på sitt verste. Vi har sett på Peter tidligere, hvor han hokket av øret på et menneske, og liksom det her kjøtet kommer litt opp, og vi får liksom kjenne på menneskene bak. Bibelen er ganske, hva skal jeg si, sånn ubarmhjertig med folk. Du får liksom sett folk i deres verste, og sånn. Men det var sånn noe det som gjør at vi møter ærlige mennesker. Og derfor, når vi ser på apostlenes gjerning, så var det mennesker sånn som deg og meg. Det var ikke noe mer enn at Gud har utvalgt dem, utrustet dem, gitt dem gaver til å tjene. Men det var helt vanlige mennesker med alle sine skavanker og utfordringer. Og det virker faktisk som om, hvis man leser litt inn i historien omkring Paulus, så det med å bli avvist av andre mennesker som han stoler på, det virker som om at det var en av hans sånne... Det var en big deal i hans liv. Det var noe han slet med. Han hadde masse motstand for alle mulige andre, men det var virkelig som om at når det var mennesker han virkelig stolte på, og trutte på, og hadde på innsiden, når de liksom forlot han, det hadde han store utfordringer med. Hvis vi ser liksom videre i Paulus historie, så står det også på et tidspunkt innimot slutten, da står det at alle de andre har vendt meg ryggen. Jeg tror han sier det til Timotheus eller noe sånt. Alle de andre har vendt meg ryggen. Og man mener faktisk på slutten av Paulus sitt liv og tjeneste, så følte han seg ganske ensom. Han var ganske ensom, han satt i fengsel og sånn. Men det var en liksom av Paulus sine ting. Paulus, han var fantastisk, og vi har utrolig stor glede hans tjeneste og liv i dag. Men han var også et menneske med sine utfordringer og sine liksom trøbbel i livet. Ok. Kommer vi til kapittel 16. Paulus og Silas, de er på vei fra Antiochia, og så er de på vei opp igjennom Kilikien, står det. Kilikia, det er her oppe. Så de reiser fra Kilikia, så kommer de opp imot Lystra, Derbe. Det er her vi møter Timotheus første gang, hvor de møter Timotheus, en ung mann. Og Paulus og Barnabas, de har egentlig lyst til å gjøre tjeneste i det vi kaller sånn, Asia. Det er liksom inn mot Efesus. Hvis du hører om Asia i Bibelen, så er det ikke helt, man kaller det provinsen Asia. Så det er liksom inn imot Luka, Miletus, Efesus, jeg klarer ikke det navnet. Men han hadde egentlig lyst til å reise inn dit, Paulus. Han får ikke lov. Helligånden sier nei, vi er på vei i en annen retning. Og jeg husker kanskje historien om at det kommer en mann fra Makedonia i et syn til Paulus midt på natten og sier, kom og hjelp meg. Makedonia, så er vi helt oppe ved Filippi og Thessaloniki. Så de reiser i stedet fra, jeg tror det er den grønne linje som vi kan følge. Ja, det er andre misjonsreiser til Paulus vi er i gang med. Og da møter vi faktisk Timotheus, og Timotheus, han vil Paulus gjerne ha med på misjonstur. Har du lest hvordan starten på Timotheus sin misjonstur begynte? Er det noen som vet det? Det er en ganske makaber historie. Ja, det som skjer det er at Paulus, Timotheus, han er egentlig jøde og sånn, men han er ikke omskåret. Så før de må på tur, så sier Paulus, ja, men før vi skal på denne misjonsreisen, så blir vi nødt til liksom å gå ut bak her, og da har jeg en kniv, Timotheus, og det er så koselig du vil med på misjonsreise, men vi må gjøre en liten greie først. Så jeg vet ikke hvordan dine misjonsreiser har vært, men det her er faktisk begynnelsen på Timotheus sin misjonsreise. Det er ned med buksene, altså. Ja, vi skal ikke ta det lenger nå, kanskje. Så blir det liksom sånn, da. Men de reiser der videre, og da kommer de til Filippi. Og de preker dem, underviser dem, forkynner evangeliet frimodig. Og da kommer de til denne situasjonen med, hvor at Paulus og Silas, de er ganske motbød. De preker frimodig evangeliet. De helbreder syke, og de er i gang med det som Gud har kalt dem til. Men samtidig her oppe i Filippi så det også stor motstand fra jødene. Og de ender med å bli kastet i fengsel, og der sitter Paulus og Silas i fengselet. Og det en fantastisk historie, der står det, «Da samlet mengden seg mot dem, dommerne rev av dem klærne, befalte at de skulle bli slått med skjeppet. Da de hadde gitt dem mange slag, kastet de med fengsel og påla fangevåknerne holde streng vakt over dem. Etter å ha fått den befaling, satte han dem i innerste fengselet og festet beina deres i stokken. Men med midnatt var Paulus og Silas i bønn, og de sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Og så kom han her, plutselig kom det et stort jordskjelv, så fengselets grunnvoll ristet. Straks ble alle dørene åpnet, og alle lenkene til fangene ble løst. En fantastisk historie om hvordan de sitter liksom, i det eneste fangehullet. Og Paulus og Silas, de har vært i krigen før. De har ikke tenkt seg å gi seg med det, så de begynner liksom å finne frem Spotify-lista sin med sånne fengselssanger. Og der sitter de liksom, jeg vet ikke om du har sånne lister du også. Jeg vet det ene her i menigheten, det var en periode hvor det var tungt og hardt, og det var liksom det, this is how I fight my battle, så ble satt på igjen og igjen og igjen. Vi trenger sånne lovsangslister. Vi trenger lister som bygger opp tro og drar seg gjennom og løfter Guds nerve. Og mens de sitter her og drar himmelen ned over hele situasjonen i det innerste fanghull, så kommer Guds ånd og alt det her det skjer. Det som jeg liker så godt også i denne setningen, det det som står at men fangene hørte på dem. Det ikke interessant at når vi går igjennom våre prøvelser og trengsler, sånn, det ikke det som hovedhistorien min, det bare sånn en liten bisetning vi inne i, men når vi går igjennom de her ting i vår liv, så det folk som ser på. Det folk som hører på. Og jeg tror noen ganger at dine mirakler, dine gjennombrudd, det ikke nødvendigvis bare for deg. Men det faktisk for dem som ved siden av deg, dem som rundt deg, dine naboer, dine venner, dine barn kanskje også. At du ikke bare blitt frelst fordi at du skulle bli frelst, og så var det sånn, men Guds gave til deg, Guds frelsesgave til deg, den var ikke bare til deg, men det var kanskje også for dine barn skulle få lov til å oppleve frelse. Dine barnebarn skulle få lov til å bli vokset opp inn i en sånn familie. Så ofte så ser vi at når Gud han gjør noe, så det ikke bare fordi at det til deg, men det også fordi det andre som sitter og hører på. Da jeg var i Benin nå, så det skjer alltid. Vi står liksom midt i kampen om menneskers sjeles frelse. Og det skjer alltid et eller annet sånn teknisk som ikke virker plutselig. Nesten alltid når vi skal invitere frem til frelse og bønn, så begynner mikrofonene hyler, piper, og mikrofonen virker ikke. Alt sånn der skjer bare sånn igjen og igjen og igjen. Jeg skal ikke lage noen teologi ut av det, men motsatt så skjønner man kanskje også at det en sammenheng stadigvæk. Her på denne kampanjen så var det midt i lovsang. Vi hadde en fantastisk lovsangsstund. Tusenvis av mennesker står og tilber Jesus og med på sangene, og så plutselig så bare forsvinner alt lys. Alt blir bare sånn helt mørkt. Og jeg vet ikke hvordan en norsk, nå jeg ikke helt norsk enda, men holder på å bli, men jeg vet ikke hvordan en norsk kristen, hvis lyden begynner å fungere, ikke, sånn, så det jo ofte som sitter man og begynner å stige ned på lydmannen, og hva gjør du, følger du ikke med, og alt det her. Hvis du Benin-kristen, så begynner du ikke sånn, så det sånn, i stedet for så bare trykker du på. Der begynner du å synge høyre, der begynner du å danse, der begynner du å løfte hendene og sier, nei, vi skal få lov til å oppleve gjennombrudd. Amen. Det var ikke for å sparke til noen, men det var fantastisk å se hvordan i de her trengslene, mens Paulus og Silas der, så begynner de å løfte opp deres hendene, begynner å løfte navnet Jesus. Og der begynner ting å skje. Kommer snart til første liksom, del i budskapet mitt. Det er altså noe av det budskapet mitt er her. Hvem det vi er? Hvorfor det vi er her? Altså, vi jo frelst, og vi har liksom, denne himmelbilletten, den jo klar. Så hvorfor det at vi ikke bare liksom, kan bli ferdig med denne delen av livet? Hvorfor kan vi ikke bare reise inn i himmelen? Nei, det fordi det et oppdrag som ligger foran oss. Altså Paulus og hans følge, de kommer ut av fengsel, og alt det, altså reiser de videre, og da reiser de videre fra Filippi og til Thessaloniki ned til Aten. Og i Aten så har jo Paulus en av hans sånn kjente taler, han står på Areopagos. Er det noen skriftlærte som kan nikke, så er det helt riktig nå, eller... Jeg var inne og se på kart litt over det her. Det er faktisk ikke så langt fra Akropolis, så hvis du har vært i Aten, så var det liksom en bakke som var litt lava nede, liksom litt borten fra Akropolis. Og der står Paulus og taler til alle de liksom, skriftlærte i Aten. Og har en fantastisk tale. Den står i kapittel 16-17, tror jeg. Jeg husker ikke. Paulus reiser videre bort over til Korinth, og stadigvæk på de her reisene, så igjen og igjen så kommer de i trøbbel. De har utfordringer. De opplever å bli spottet, hånet, latterliggjort for det enkle evangeliet de kommer med. De preker en enkel evangeliet. Det er kun en frelse. Det er kun en vei til himmelen, og det er gjennom Jesus Kristus. Og det forstår folk ikke. Folk skjønner det ikke, og kanskje hvis vi har talt det i dag også, det enkle evangeliet i Norge på 2022, det er også noe som vi vil ha sikkert hatt problemer med, og vi får problemer med. Men det var det som Paulus liksom gikk på med. Han hadde en identitet. Og det, i kapittel 20, da sier Paulus på et tidspunkt, i alle de her prøvelser, så sier han sånn, og se, nå drar jeg bunnet an til Jerusalem, uten å vite hva som skal møte meg der. Jeg vet bare den hellige ånd vittner i hver by og sier at lenker og trengsler venter meg. Fantastisk ord for den hellige ånd. Men ikke noe det er avgjørende for meg. Heller ikke har jeg livet kjært for min egen del. Bare jeg får meg glede, fullfør mitt løp og den tjenesten jeg mottok fra Herren Jesus. Jeg vittner om Guds nådes evangelium. En fantastisk liksom, setning som Paulus kommer med. Jeg vet ikke hva som morgendagen bringer. Jeg vet ikke hva som det vil si. Jeg vet at det er lenker, det er trengsler, det er pisk, det er alt det her. Men for min del så har jeg lagt mitt eget liv bak meg. Jeg vil bare fullføre det som er for meg og min del. Og det er noe Paulus sitt hjerte i denne setningen. At jeg må få fullføre mitt løp. Gud, han har lagt noe inn på meg som jeg skal få gjort. Hjemmefra mitt oppdrag, det var det som var hans hjerte gjennom hele tiden. Og da er mitt første spørsmål, hvem er du? Jeg tror det er viktig for at vi kan gjennomføre vårt oppdrag, for vi kan komme dit til den dagen hvor vi kan si, nå er jeg på vei inn i himmelen, ta det siste skritt, siste åndedag og sånn. Og liksom sier, men for at vi kan gjennomføre det på en fantastisk flott måte, kanskje du må bli bevisst også, hvem er det du er? Paulus, han visste hvem han var. Han visste hvorfor han levde. Han kjente sitt oppdrag, men enda mer så kjente han også sin verdi av hvilken liksom, identitet han hadde. Jeg tror ofte så vil fienden, den vil komme og liksom sette spørsmålstegn ved din identitet. Han vil oppvivle liksom sånn usikkerhet, oppvivle sånn utilstrekkelighet eller mangel på formøl. Og er jeg verdig? Er jeg verdifull? Har jeg et formål med mitt liv? Hva er min oppgave i mitt liv? Noen ganger så kan man godt komme inn liksom det der med, jamen, er min titel, er det den jeg er? Er min lønnscheck, den du fikk akkurat nå, er det den som gjenspeiler hva du er verdt? Det nettverk du kanskje har, har det noe å si liksom, i forhold til hva er du verdt? Har det noe å si om min verdi? Og jeg tror mange av de her følelsene, de kan svinge opp og ned. Og de her ting som forsøker å fortelle oss om vores egen identitet. Og iblant så følelser, det er jo noe rart. Iblant så kan følelser oppleve, vi føler oss forfærdelige. Vi kan oppleve oss mislykkes. Vi kan oppleve oss, jeg vet ikke hva man kan ha utfordringer. Mange ting som påvirker oss inn. Vi føler meg overvektig. Her er jeg dør ikke til noe, for jeg veier for mye. Eller jeg føler jeg ikke er noe pen, jeg føler jeg er stygg, jeg føler ikke jeg liksom ser ut som jeg skulle. Og de her følelsene svinger opp, men man kan føle seg ukvalifisert. Du kan også føle deg som en dårlig mamma, eller en dårlig pappa, eller en dårlig ektefelle for din kone eller din mann. Og der begynder mange af de her følelser, kan begynde at flytte ligesom med vores identitet. Hvem er det, jeg egentlig er? Men jeg tror, det er så vigtigt, at vi ser os på, hvordan Gud han ser på os. Hvem er det, vi er? Hvordan var det, han skabte mig? Han skabte mig sit bilde. Til at leve med den her daglige, sådan trygge grund under mine fødder, at jeg er hans barn. Jeg er en søn. Jeg er en datter. Jeg er den himmelske Gud. Paulus han fortsætter videre hans tjeneste her i Korinther, og der møter han faktisk en familie som er teltmakere, og der får vi vite lidt om Paulus også. Han er en teltmaker, og det var det han levde af, det var det han tjente hans penge på. Men igen, så var det jo ikke det som var Paulus sin identitet. Det var ikke det, som gav han hans identitet, fordi han var en teltmaker. Og fordi du er en lærer, om du er en forretningsmand, om du er en opfinder, eller om du er en predikant, så er det ikke det, hvem du er. Det er bare noget af det, du gør. Er vi enige om det? Så det er ikke det, som er din titel. Det er ikke det, som er din værdi. Det er det, du gør. Paulus han var også en predikant, men det var heller ikke det, som var hans identitet. Nej, hans identitet, det var, han var et barn er den himmelske Gud. Så hvem du er, det er ikke det, du gør. Og det er rigtig gode nyheder for os alle sammen. Skjønner du? For det betyder også, at de ting, som vi kanskje ikke er så stolte af i vores liv, som vi har gjort, og som vi har, det skulle jeg gerne have gjort, ikke gjort det der. Det er også igen, det har ikke så mye at sige, for det siger ikke, hvem du er. Vi kan føle os som en fiasko, fordi vi fejler. Og heldigvis så er det noget med de her fejltrinne. Det er jo ikke fordi vi skal blive der, men det giver os en mulighed fordi vi kan få lov til at blive bedre, vi kan komme ind i noget nyt. Så Paulus han tjener sammen med det her ægtepar, og igen så kommer alle de her prøvelser imod ham, men han har den her identitet. Uanset hvad folk sagde til ham, så var det ikke det, som betydde noget. Og jeg tror, vi som menigheder, som kristne i 2022, så vil vi komme ind i situationen, hvor folk vil ikke like det, vi siger. De vil ikke like det evangeliet. De vil ikke like, at vi frimodigt præsenterer, hvem er den levende Gud. Men det er så vigtigt, at vi på en måde står her, og så ser vi på os selv, uanset hvad som kommer imod os. Ja, det er mye kule her foran. Ja, mye kule, vi skal stå her lidt. Ja. Men vi står her 2022, så kan vi sige om os selv, jamen jeg er et Guds barn. Jeg er ikke usikker på, hvem jeg er. Jeg er ikke sådan, jeg er ikke sådan, men jeg er sikker på, at jeg er kvalificeret. Jeg er udvalgt. Jeg er salvet. Gud, han har en plan for mit liv. Og vi kan fortsætte ligesom at få citere mange af de her skrifter. Jeg tror, at mange af de her skrifter, når vi begynder at tage Guds ord og nævne det ene år liv, det har så stor betydning. Det er jo ikke, altså mange af de skrifter, som vi har, det er jo bare noget, som bliver sagt til mænd og kvinder for tusindvis af år siden, som bare var til dem. Nej, det er noget, som Gud han har lagt i Bibelen, sådan at det kan få lov til at bygge et identitet ind i vores liv. Der er masse fantastiske skrifter, dem forstår det her i Johannes. Men alle som tog imod ham, dem gav han ret til at blive Guds barn. De som tror på hans navn. Wow, fantastisk år her. Jeg er et Guds barn, for jeg har taget imod ham. Gennem ham har vi både vi, og der er adgang til far gennem en ånd. Vi kan få lov til at komme ind til far, uanset hvad som vi har gjort, eller hvad som har skjedd. Vi har adgang til den levende himmelske Gud. Så kommer det fantastiskt for romerne. Så er der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Uanset hvad som kommer imod os, tanker og alt sådan, så kan vi få lov til at stå stødigt på de her skrifterne. Og nævne dem ind over os selv. Igen og igen gør jeg det for mit eget liv. Så hvem vi er, det er, at vi er hans barn. Kan du sige amen til det? Han er med dig, han er for dig. Spørgsmål 2. Før vi kan komme dit, så handler det om, at vi først ved, hvem er jeg? Altså, hvad er min identitet? Jamen, det er, at jeg er et Guds barn. Og næste spørgsmål, jamen, hvorfor er du her da? Hvorfor er du her? I gennem Paulus sit liv, som vi går igennem lidt nu, så hadde han masse grunder til at give op. Masse grunder til at sige, nej, jeg orker ikke længere det her. Det er jo det samme som sker igen og igen. Jeg skal i fængsel, jeg skal pisse, jeg skal slås. Og folk liker mig ikke. Men likevel så hatte han, han skjønte, hvorfor jeg her? På et tidspunkt så i kapitel 18, vers 9, så han midt i de her prøvelsene, midt i de her trengslene, men så kommer Gud med et ord til han. Han våkner midt på natten, sånn som jeg leser det, og så står Guds ord, så sier Guds ånd sånn her til han, «Vær ikke rett, men tal og ti ikke, for jeg med deg, og ingen skal angripe eller skade deg, for jeg har mye folk i denne byen.» Jeg hørte en amerikansk predikant si at det her med «vær ikke rett», det skal stå 365 ganger i Bibelen. Jeg har ikke fått det konfirmert, og jeg vet ikke om det er sant, men det er jo litt interessant hvis det faktisk er sant, at «vær ikke rett», det er et ord til deg hver eneste dag du våkner opp. «Vær ikke rett». Jeg har kontroll. Vi tilhører Gud som har kontroll. Og Gud han sier til ham «vær ikke rett». Når du vet hvem som er med deg, hvem som er ved din side, hvem som våker over deg, forestill deg, det er himmelens Gud. Det er herskernes Herre som er med deg. Utallige engler som er til din disposisjon til å være med deg i ditt liv. Så har du ikke noen grunn til å være redd, for Gud han har sin hånd over deg. Jeg aner ikke hva morgendagen inneholder, men jeg vet hvem som holder i morgen i sin hånd. Og hvorfor sier Gud det her til Paulus? Jo, det er fordi at uansett hvor Paulus han drar, så var det det som var på menyen. Det var mennesker som liksom er imot ham. Så sier Gud til ham, vær ikke rett, fortsett å tale, ti ikke, for jeg er med deg, ingen skal angripe eller skade deg. Og så leste jeg videre i kapitlet her. Det som er litt interessant, hvis du, det var vers 10. Og så står det, han, altså tjente han der en periode, men så står det i vers 12. Da Galilea var prokonsul i Akaia, hva står det da? Samlet jødene seg samstemt imot Paulus og førte dem til domstolen. Og da var jeg sånn, hallo, for det står jo liksom først, ingen skal angripe deg, ingen skal skade deg, altså to setninger lenger fremme så står det, alle samler seg til kamp imot Paulus. Og det er veldig interessant, fordi det som betyr da, det står ikke på en måte ingen skal angripe deg, det står ingen skal angripe deg eller skade deg. I et annet sted står det ikke noe våpen som er smitt mot deg skal lykkes. Ja, det står jo faktisk ikke, det er ikke fordi at våpenene ikke vil bli smitt, det er ikke fordi våpenene ikke vil bli liksom konstruert og laget for å ta deg ut, men det står at de skal ikke få fremgang. Du skal ikke få lov til å få deg avsluttet med livet. Og der står det her, at de skal ikke vinne frem, og de skal ikke overvinne deg, de har våpnene som er smitt imot deg. Våpnene vil bli smitt. Det er angrep som vil komme inn imot deg, men Guds ånd sier, vær ikke redd, for jeg skal beskytte deg. Halleluja for mennesker her med den som fremdeles står, etter de har liksom forsøkt å være tatt ut av fienden på mange måter. I denne menigheten så har vi mange vittnesbyrd om hvordan det var sånn, og vi var på vei til med Guds ånd. Gud som kom og salvet meg, han rettet meg ut i situasjonen. Jeg kan bare si sånn at når jeg er på de reiser, også i Afrika, så jeg sa at innledningsvis er jeg så glad for deg å be. Og jeg mener det, for jeg er i situasjoner noen ganger i de her landene hvor jeg absolutt ikke er herre over situasjonene. Og hvis det går galt, så går det ordentlig galt. Denne turen så kjørte vi 180 kilometer i timen på en landvei. Og det er ikke norske statens veivesen standard på landeveien. Det er huller, det er bumpler, det er det ene og det andre. Og jeg kan bare si, er det en ku eller en antilope eller et lite småbarn som plutselig er ute foran i veien, så går det ordentlig gærent. Og jeg sitter der i bilen, og vi sitter med ro, og vi sitter med fred. Jeg klarer å sitte og sove i de her situasjonene. Men det er fordi at jeg vet, ok, Gud han har oppdrag for mitt liv. Det er ikke der jeg skal dø. Han vil mye heller ha jeg i livet, for jeg er ikke så veldig mye nyttig for meg om jeg skulle være et annet sted. Så angrep som var ment til å legge folk ned, de kommer, og de er ute etter oss i ulike situasjoner. Men Gud han sier til Paulus, du kommer til å være udødelig inntil det arbeidet som jeg har for deg er fullført. Og det er Guds ord løftet til oss. Det er ikke noen ting som kommer til å ta oss ut før det oppdraget som du har for ditt liv er utført. Så om vi glemmer grunnen til vi her, så mister vi oss retning for vår liv. Hvorfor vi her, det ikke den neste lønnssjekk. Det ikke et større hus, det ikke en større bil, det ikke en kulere bil, alt det her. Hvorfor du her, det ikke for å bli gift. Hvorfor hadde jeg for liksom, å få noen barn, å pensjonere deg, å flytte inn på den der fjellhutta di? Det var ikke noe vondt om fjellhuttene og sånn, men det ikke det som målet for ditt liv heller. Det ikke være mamma og en pappa, selv om det fantastisk å være en mamma og en pappa, så det vidunderlig, men det ikke det for vi her. Så hvorfor vi her? Jesus han sier det i kapitel 5 i bergpredikten i Matteus, så sier han sånn her, der jordens salt. Dere verdens lys. Dere en by som ligger på et fjell. Der skal skinne for mennesker, så de priser far i himmelen. Det derfor vi her. For å løfte opp navnet Jesus. Ditt oppdrag det å bringe ære til Gud. Og være lys og være salt i denne verden. Og det kan være på mange forskjellige måter. Her i menigheten så gjør vi forskjellige ting. For vi ønsker å være lys, og vi ønsker å være salt til denne området som vi i. Vi ønsker å være en by på fjellet som folk kan se inn imot. Der kan jeg finne frelse, der kan jeg finne legedom, der kan jeg finne hjelp. Og vi får folk som henvender oss her igjen, og ulike for steder. Og selv kommunen har liksom ringt oss, kan det hjelpe inn i denne situasjonen? Fordi vi ønsker at på dette stedet så skal vi være lys og salt. Det derfor du her. Ellers så kunne du liksom gått og dratt hjem. Det skulle ikke være mye bedre å være i himmelen og være sammen med Jesus og sånn. Nå, men det fordi Gud han har et oppdrag for oss her. Jeg skal prøve å avslutte her, men Paulus sitt oppdrag, det var hans oppdrag. Hans identitet, det var i Kristus, og han visste han stod stødig der. Han forsvinner inn igjen, og han kommer tilbake til Jerusalem og avlegger vitnesbyrd for de hellige der. Og igjen så reiser han ut på sin tredje misjonsreise. Der kommer han til Efesus. Og i Efesus så er det der vi leser om denne innledningshistorien om mennesker som prøver å drive ut dæmoner ved å si noe annet. Og denne dæmonen sier sånn og sånn. Men da Paulus han var i Efesus, så var han der faktisk, man leser i en toårsperiode. Og det begynner å skje utrolig store mirakler, tegner under i denne perioden. Det er såpass på det her tidspunktet at de finner ut at hvis de tar liksom skjerfe eller beltet eller et eller annet klesplagg som Paulus han hadde på og går videre til noen syke, altså det han har svettet på der som mens han har stått, så tar de der klesplaggene og så legger de det på de syke og de blir helbredet. Onde ånder flyr ut når de kommer i nærheten i her klesplagene. Hadde det vært fantastisk om rådemenigheter hadde vært sånn et sted, va? Bare det vi til stede, bare noe av vårt klær hadde vært et sted. Vi kan i hvert fall begynne med at der hvor vi til stede, der vi med til å forandre atmosfæren. Den velduft som egner over ditt liv, den bringer du med. Det er ikke fordi du, altså... Det er jo fordi vi noe spesielt. Jeg ikke noe spesielt. Når jeg står her og preker og taler, så ikke jeg, når jeg bare stoler på Guds ånd og Guds kraft i meg, at det den som kommer til å gjøre all verken. Når Annette står og synger lovsang, så kommer hun jo med alt det som hun har, men det jo, vi jo så avhengige av Guds nerve og Guds salvelse liksom flyter igjennom tjenestene. Hadde det vært fantastisk når du forlater et hus, så der var det depresjon der. Der sitter folk i stedet for å smile og le og ha det godt. Der var det sårethet, skuffethet, frykt. Folk var slitne. Der blir de, når du drar, så er de fylt av tro. De er fylt av begeistring. De er fylt av latter. Fordi vi etterlater en sånn atmosfære av Guds nerve som er med til å forløse mennesker, sette mennesker fri.